Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Topljenje snijega i jake kiše u Bosni i Hercegovini pokrenuli su brojna klizišta. Nekoliko kuća je uništeno, a saobraćaj je blokiran na više putnih pravaca. Najviše je problema zabilježeno u Zeničko-Dobojskom kantonu, javlja Arnes Grbešić.
U Tetovu kod Zenice poplavljene su i ugrožene desetine kuća. Glavni problem se nalazi u krugu kompanije ArcelorMittal, kaže predsjednik mjesne zajednice Tetovo Samer Kubat.
Biće i sto ako bude ovako. Ljudi iznose stvari, imat će štete na kamionu, autima, zbog nečišćenja kolektora glavnog iz ArcelorMittala. Podiže se nivo mase u kanalu i onda dolazi do ovakvih stanja.
Zbog toga su mještani Tetova danas nakratko blokirali ulaz u ArcelorMittal.
Mi smo nam htjeli dovući mašine da čiste ovo drveće iz ovog kolektora. Evo sad su dovukli jednu mašinu koja čisti. Rekli su pet, a jedna je došla.
U Zeničko-Dobojskom kantonu najkritičnije je stanje na području Zenice, kaže direktor kantonalne uprave civilne zaštite Džavid Aličić.
Najveće probleme nam prave oborinske vode, potoci, začepljenja, propusta i tako dalje. U mnogim mjesnim zajednicama u gradu, Zenci, okolnim mjesnim zajednicama i imamo djelimično probleme u općini Kakanji i općini Žep. Operativa stiže onoliko koliko stiže.
Tamir Kubat iz mjesne zajednice Tetovo dodaje da nije zadovoljan reakcijom nadležnih.
Došli su sa nekom malom pumpicom, nama treba industrijska pumpa koja će bacati preko kubika, a ne ovo. Ovo je bezobrazno civilne zaštite. Civilna zaštita nije ništa odradila svoj dio posla, vatrogasci ništa nisu odradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović u svojstvu komandanta civilne zaštite održao je vanredni sastanak štaba civilne zaštite grada, na kojem je donesena i odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava i klizišta na teritoriji grada Zenica. I na području opštine Kakanj proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog brojnih odrona i poplava uzrokovanih velikom količinom kiše. Na području Srednjebosanskog kantona zbog izlijevanja rijeke Vrbas obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno. Uslijed porasta vodostaja rijeke Vrbas došlo je do urušavanja pomoćnog mosta na izlazu iz Bugojna prema Novom Travniku. Teško stanje zbog obilne kiše i topljenja snijega pogađa i područje Gornjeg Vakufa Uskoplja. Zbog jakog juga koji je puhao obilne kiše tokom jučerašnjeg dana i noći, došlo je do bujice izlijevanja manje rijeka, zbog čega je nestala šteta u okolini Sarajeva, u Trčinu, Kiseljaku, Busovač i dijelu prema Travniku. Jak vjetar uzrokovao je štetu i prekid isporuke struje potrošačima u Banja Luci, istočnoj Iliđi, istočnom Novom Sarajevu, Palama, Sokolcu, Rogatici. Za sutra meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme, u nizinama sa slabom kišom ili sustežicom, u višim područjima slab snijeg. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro predložio održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Venezuelanski opozicioni lider Juan Guaido ponovo je pozvao vojsku da okrene leđa socijalističkoj vladi i predsjedniku Nicolasu Maduru. Guaido i Maduro su ove poruke uputili svako sa svojim pristalicama na istovremenim skupovima na dva kraja prestolnice Venezuele Karakasa. Papa Franjo danas stiže u posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sretan sam što mogu u vašoj dragoj zemlji otvoriti novu stranicu odnosa između religija, rekao je papa u videoporuci građanima Emirata. U željezničkoj nesreći do koje je došlo na istoku Indije, poginulo je 7 osoba, a oko 30 je povrijeđeno. Do nesreće je došlo nakon što je voz koji se kretao prema New Deliju iskočio iz šina u saveznoj državi Bihar. Bio ovo pregled vijesti koji je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušalci. U emisiji koja je pred nama između ostalog možete čuti. Članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva optimistični se vratili iz Brisela, no da li je opredjeljenost evropskom putu zemlje više od retorike? Pitali smo ovo političkog analitičara Adnana Huskića.
To što se deklarativno svodi na nekakav primarni ili strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj u Bosni i Hercegovini, jedino strateško pitanje u Bosni i Hercegovini jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Najtraženije zanimanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, zanatska.
Da li i zbog nestašice radne snage koja je već očigledna, već smo dobili određene inicijative i firmi za nastavak, odnosno za saradnju u toku školovanja s učenicima, a i naravno inicijativu traže od nas da im preporučimo učenike da bi ih uposlili.
Mirsada Tursunović je žena koja je preživjela ratno silovanje i javno govori o borbi protiv stigmatizacije, hrabreći žene širom svijeta da prestanu biti žrtve i zauzmu se za sebe.
Ja sebe ne smatram više žrtvom, znači ja sam preživjela i neću da se vraćam u ulogu žrtve. Tada sam bila, morala da budem žrtva, a sada to više nisam. I znači vrijeme je da mi žrtve, preživjeli u stvari, govorimo o svoje ime.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Europe.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine vratili su se iz posjete Briselu puni optimizma, ali i sa pohvalnim stavom čelnika Evropske unije. Iako su im i dalje uslovi ostali isti, formiranje vlasti i dostavljanje dodatnih odgovora na upitnik Evropske komisije uvjeravaju kako će ih ispuniti u roku i do novembra zemlje osigurati status kandidata. No koliko su opredjeljeni da u praksi provedu obećanja, pitali smo političkog analitičara Adnana Huskića. S obzirom da su se bosansko-hercegovački članovi predsjedništva u zemlju vratili prilično optimistični, dakle čak su optimistični i lideri u Evropskoj uniji koji smatraju da je ovo jedan od dobrih poteza BH vlasti što su se čini se uopšte pojavili zajedno u Briselu. Koliko zapravo ima realne osnove u onome što govore da su opredjeljeni i da su sa zajedničkim stavom kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine? Mi na terenu vidimo nešto potpuno drugo.
Slažem se u procjeni da je Evropska unija nakon ovog sastanka u stvari pokazala da su, s obzirom na to šta su navikli generalno od Bosne i Hercegovine i političara iz Bosne i Hercegovine, sretni što je uopšte predsjedništvo na ovaj način zajednički nastupilo tamo, i a mi dalje kao građani trebali da budemo sretni što nije bilo nikakvih ekscesa u tom smislu, jer je nama sada prag tolerancije onoga što mi smatramo da je prihvatljivo u politici spušten jako nisko, tako da u tom smislu kvalitetu te posjete gledamo u tome. Sa druge strane, pitanje toga u kojoj mjeri je zaista Evropska unija strateški cilj Bosne i Hercegovine se vrlo jasno da procijeniti samo na osnovu toga u kojoj mjeri taj isti evropski put Bosne i Hercegovine može i jeste instrumentalno dnevno političkoj borbi u našoj zemlji.
Vidjeli smo i da su članovi PIK-a imali vrlo jasan stav kada je u pitanju politička retorika i nerad BH političara. Koliko je realno očekivati da se neke promjene zaista i dogode?
Recimo, kada pogledate situaciju kao što je formiranje vlasti, kada pogledate situaciju kao što su brojne krize koje se proizvode zarad same krize, jeli, a bez u stvari nekog cilja, pa kada pogledate situaciju u smislu tehničkog ispunjavanja uslova, dakle prvenstveno ovaj neprihvatljivo dugi rok koji su sebi bosansko-hercegovačke vlasti dale za odgovor na dodatna pitanja, onda se u stvari pokaže da Evropska unija nije strateški cilj. Strateški cilj podrazumijeva da se uvijek fokus drži na to Evropskoj uniji i svemu onome na čemu Evropska unija insistira, dok god mi nemamo materializaciju ove i ovakve priče. To sve ostaje samo na nivou jedne isprazne retorike. Mi ako ne vidimo bilo kakvu konkretnu materializaciju ovoga nakon ovog sastanka, onda to znači da u stvari nastavljamo istim onim tempom na isti onaj način kako se radilo ranije.
Sve političke stranke koje su trenutno na vlasti zapravo bi trebalo da slijede jedan kurs. Koliko su oni više opredjeljeni međusobnim razmiricama, zatezanjima oko toga ko će kome šta popustiti i hoće li uopšte popustiti?
Pa mislim da je pitanje i formulacije toga šta mi zaista želimo u smislu Evropske unije možda jedan od izvora problema. Vi kad kažete da li su političari u Bosni i Hercegovini posvećeni tome da se ide u Evropsku uniju, velika većina, ako ne svi, će reći da jesu, da je to strateški cilj Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, uvijek ima ono ali pod određenim uslovima, ali ne može se dirati ovo, ali neka se shvati da je to kompleksna država sa kompleksnim sistemom odlučivanja. Mi imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na nekakav primarni ili strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast. I sve drugo zbog toga pada u vodu. Samim tim i sva ostala pitanja, ne mora nužno to biti pitanje NATO-a, ali je svakom slučaju najviše vidljivo, jeste pitanje koje postaje instrumentalno u dnevno-političkoj borbi. To je onaj dio u našoj jednačini gdje se osjeti evo zadnjih desetak i više godina kako suštinski fali ona energija i onaj pravac, onaj normativni pravac koji je na neki način zadavalo međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini. I sve bi se stvari odvijale drugačije, recimo da se to nastavilo, iako je to nerealno bilo za očekivati, ali da će se 20 godina samo u Bosni i Hercegovini uz pomoć međunarodne zajednice zemlja gurati naprijed, ali se sada jasno osjeti da mi u tom periodu niti smo izgradili kulturu konsenzusa, niti smo riješili ključna pitanja koja nas vezuju kao zajednicu. I nažalost smo uveli jednu praksu u politici bespoštedne borbe zarad dolaska ili ostanka na vlast. To je u principu to. Ovo je čista suština, sukus politike u Bosni i Hercegovini.
U stvarnoj opredjeljenosti bosansko-hercegovačkih vlasti za provođenje reformi za Radio Slobodna Evropa govori analitičar Arman Huskić.
Reforme za Evropu.
U nastavku ćemo o još jednoj reformi koju zagovaraju ponajprije privrednici u Bosni i Hercegovini, ona tržišta rada. Prema istraživanju tržišta rada koje je krajem prošle godine proveo Federalni zavod za zapošljavanje, krojači, obućari, bravari, stolari i kuhari neka su od najtraženijih zanimanja. Ova zanimanja su tražena u prerađivačkoj industriji i velikim kompanijama u uslužnom sektoru, ali zanatlije imaju dobru perspektivu i kao samostalni obrtnici. Ta perspektiva bila bi još svjetlija kada bi se riješili problemi oko zakonskih propisa koji im otežavaju poslovanje. Detaljnije, Amir Purić.
Hamed Čomor iz Hadžića je serdar ili zanatlija koji se bavi izradom raznih predmeta od kože. Od zanata se kaže u Bosni i Hercegovini može sasvim dobro živjeti.
Obrt kao obrt se može nositi sa industrijskom proizvodnjom iz razloga što naši ljudi su došli do, kako bi rekao, dobe da se više ona industrijska roba manje prodaje, sad je sve veća i veća potražnja, kvalitetnije robe i robe koja je domaća proizvodnja i koja se radi u Bosni i Hercegovini ili u kantonu Sarajevo. Obrtnik, odnosno zanatlija u Bosni i Hercegovini za par godina će biti plaćeniji od jednog dobrog doktora.
Da su zanatlije sve traženije i sve plaćenije pokazuje primjer srednje poljoprivredne škole u Sarajevu u kojoj se školuju između ostalih mesari, frizeri, voćari, mljekari i drugi. Nakon što završe školu oni ne idu na biro, već ih najčešće odmah čeka posao, tvrdi direktor ove škole Suad Alić.
Da li i zbog nestašice radne snage koja je već očigledna, već smo dobili određene inicijative i firmi za nastavak, odnosno za saradnju u toku školovanja s učenicima, a i naravno inicijativu traže od nas da im preporučimo učenike da bi ih uposlili. Ova škola je činjenica da ima neke svoje komparativne prednosti u odnosu na druge škole na način što je započela neke svoje transformacije, odnosno promjene i iskoristila projekte Europske unije i već radimo po EOVET programu sistemu koji znači veliku sinergiju između teorije i prakse. Tako da mi za sva zanimanja za koja obrazujemo učenike imamo školske radionice, svoju pekaru, svoju mesaru, svoju mljekaru, svoj frizerski salon, svoj kozmetički salon, svoje poljoprivredno imanje.
Iz obrtničke komore kantona Sarajevo pokrenuli su 2012. godine kampanju u osnovnim školama kako bi informisali što više učenika o obrtničkim i zanatskim srednjim školama. Rezultati su povećanje broja upisanih učenika u tim školama za 40-70%, kaže predsjednik obrtničke komore kantona Sarajevo Naser Idrizagić.
Intencija su deveti razredi gdje mi na licu mjesta dovodimo obrtnike koji pričaju toj djeci o zanatima, obrtima, zašto se oni odlučili za obrte, zanate, kako se može živjeti i koju školu od tih obrta ili zanata upisati.
U kantonu Sarajevo je registrirano oko 7000 obrtnika, a u Federaciji Bosne i Hercegovine preko 50.000. Najveći problemi s kojima se oni susreću su loši zakonski propisi koji im otežavaju poslovanje, a često i diskriminišu u odnosu na druge privredne subjekte. Primjerice, trenutna zakonska regulativa ne dozvoljava obrtnicima da uvoze repromaterijal materijal ili da izvoze svoje proizvode, govori Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi smo možda u Europi, sigurno, možda u svijetu jedini koji smo na neki način zakinuti uvozom izvozom. Mi smo dali prijedlog kako i na koji način to treba riješiti. Obrtnici u Republici Srpskoj su riješili kroz 3 mjeseca, međutim mi od marta mjeseca 2015. do današnjeg dana nismo mogli da riješimo taj problem. To je u stvari problem na vladi federacije.
Iz Federalne obrtničke komore čekaju na formiranje nove entitetske vlade kako bi im dostavili prijedlog novog zakona o obrtništvu koji otklanja trenutne probleme i prati pozitivnu zakonsku praksu iz zemalja Europske unije. Države poput Njemačke, Austrije i Slovenije štite svoje obrtnike i zato postoje jako dobri razlozi, zaključuje Željko Babić.
Obrtnik znači danom registracije odgovara kompletnom imovinom. Daleko je bolje zaštićen nego recimo neko ko odgovara imovinom kapitala od 1000 maraka, a napravi minus od 20 miliona maraka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Bosansko-hercegovački stručnjaci su traženi, bilo da se radi o zanatskim zanimanjima ili onima za koja tek dolazi potreba. Jedan od njih je i robotika, gdje je Zeničanka Maja Hadžiselimović iskazala svoj talent i svoje znanje da nas unapređuje u Njemačkoj. Nastoji ga kao inženjerka robotike prenijeti i na mlade u Bosni i Hercegovini, kojima preporučuje da se bore i iskoriste prilike koje se nude za studiranje u inostranstvu. Razgovarao Arnes Grbešić.
Inženjerka robotike Maja Hadžiselimović iz Zenice radi na razvoju robotskih sistema i industrijskog egzoskeleta u 2 firme u njemačkom gradu Augsburgu. U jednu od najrazvijenijih država svijeta stigla je tokom postdiplomskog studija.
Ja sam u Augsburgu došla iz Novog Sada, gdje sam radila svoju posljednju godinu na master studiju. U toku tog master studija bila je obavezna studentska praksa koja je trebala da se odradi. Naravno, prioritet je bila Njemačka čisto zbog stanja industrije i stepena razvijenosti robotike u Njemačkoj, ali sam sasvim slučajno došla do ove prakse u Augsburgu na koju sam se prijavila i nakon 6 mjeseci prakse ostala sam onda da odradim i praktični dio svog master rada i nakon toga sam ostala stalno zaposlena. Ja se bavim integracijom robota u neki proizvodni proces. Najčešće je to u autoindustrija, u Njemačkoj, ali i u svijetu. Radila sam na sistema BMW-a u Americi i Kini. Trebala bih vjerovatno ove godine i u Meksiku.
U Njemačkoj je dobila priliku da unaprijedi vlastito znanje, ali i da pomaže mladima u Bosni i Hercegovini.
Nastavim da svoje znanje koje sam tekla ovdje prenesem i na mlade i na studenta, ali i na srednjoškolce i možda i djecu i osnovnu školu. Tako sam kao postala i nacionalna koordinatorica za Evropsku sedmicu robotike za Bosnu i Hercegovinu, te sam organizovala različite radionice u novim gradovima Bosne i Hercegovine, te smo organizovali prošle godine u novembru jednu edukativnu ekskurziju za 30 učenika iz 6 gradova Bosne i Hercegovine i 10 njihovih nastavnika. Tako da sam iskoristila svoje, da kažem, konekcije koje sam ostvarila ovdje u Augsburgu kako bi doprinijela i edukaciji djece u Bosni. Također kroz razne inicijative organizacija kao što su Naša djeca iz Zenice i inicijativa IT Girls koja podupire djevojke da se bave više programiranjem i tehnologijom. Sa njima isto učestvujemo dosta radionica, njihova sam ambasador, te promoviramo tu ideju da zaista trebamo više djevojaka u IT sektoru i nadam se da ćemo uspjeti u tome.
Svoje obrazovanje Maja Hadžiselimović je započela na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Nakon 3 godine studiranja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, školovanje je kao dobitnica jedne evropske stipendije nastavila u Mariboru u Sloveniji.
Tu sam živjela godinu dana i studirala i nakon toga sam se preselila u Novi Sad, gdje sam onda okončala svoje studije. Posljednja diploma je Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa odsjeka mehatronika. Tako da mogu reći da sam poprilično kroz svoje školovanje iskoristila prilike koje se nude, prilike u obliku praksi, stipendija, nekih radionica za studente, razmjena koje se nude, što svakako preporučujem svim studentima s kojim god pričam da to više koriste opcije koje im se nude jer ih sad u danas vrijeme zaista ima mnogo.
Studenti iz Bosne i Hercegovine dragocjena iskustva mogu steći i kao volonteri širom svijeta, a kao ilustracija može poslužiti i primjer naše sagovornice.
Ja sam, na primjer, obavljala volontersku praksu u Tajvanu gdje sam radila kao učiteljica u jednoj osnovnoj školi i to mi je iskustvo zaista, ne da kažem, promijenilo život, ali oplemenilo me u svim pogledima. Tako da mislim da je stvarno šteta, pored svih ovih prilika, ne probati i ne vidjeti šta ima vani. Ne zato da bi ostali vani, nego samo da bi proširili svoj krug prijatelja, krug poslovnih konekcija koje im kasnije mogu i doprinijeti da u Bosni ostane možda i neki posao i neku uspješnu karijeru.
Nakon školovanja u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Srbiji, Maja Hadžiselimović kaže da postoji dosta prostora za poboljšanje nastave na elektrotehničkom i drugim fakultetima u Bosni i Hercegovini.
Mislim da imamo slab broj časova prakse. Naprimjer, studentske prakse na našim fakultetima uopšte nisu obavezne. To je velika šteta, da bar jedan student u 5 godina, bar 7 dana odradi u nekoj firmi. Također, naši fakulteti, učešće naših fakulteta u evropskim projektima je poražavajuće. Također, mislim da ne radimo dosta na umrežavanju sa evropskim fakultetima. Mi se uvijek hvalimo stručnjacima koje imamo vani, ali nikako da ih integrisimo u to naše školovanje. Nikada iskoristimo te stručnjake na način da pokušamo promijeniti nešto u obrazovanju. Sve je to super, on će doći držati neko predavanje, ali kako iskoristiti zaista te veze vani. Poslati u studente na praksu, pa kada se vrati započeti s njima nešto. Mislim da nam fali tog nekog malo planiranja i fali nam kontakata sa Evropskom unijom, sa pojedincima, sa fakultetima, sa univerzitetima.
Kao primjer iz kojeg nadležni za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini mogu dosta naučiti, inženjerka robotike Maja Hadžiselimović navodi Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.
Ako ne možemo baš da se poredimo sa nekim univerzitetima u Njemačkoj ili ne znam Francuskoj, možemo bar od ovih naših bliskih fakulteta da prepisujemo. Možemo da prepisujemo od fakulteta u Novom Sadu, čije su inicijative na kraju dovele do otvaranja prve digitalne farme u Srbiji. Mislim da, ja uvijek kažem, ne moramo testiti baš na najboljem, ali sigurno možemo iskoristiti neke konekcije koje imamo, koje su bliže nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi i evropske integracije. I dok nove generacije nastoje gledati u budućnost, posljedice ratne prošlosti još su veoma vidljive. Među najranjivijim kategorijama su žene, žrtve ratne torture i silovanja, koje se suočavaju s osudom i nerazumijevanjem okoline. Nedavno se iz Haga vratila Mirsada Tursunović, koja je javno među predstavnicama 16 zemalja svijeta govorila o borbi protiv stigmatizacije i borbi za pravdu. Priču donosi Maja Nikolić.
Mirsada Tursunović, koja je kao veoma mlada žena prošla ratnu traumu i bila izložena najtežim oblicima zlostavljanja, danas se bori za prava žrtava rata te protiv stigmatizacije žrtava. Prava za žrtve zatražila je nedavno i u Hagu, među ženama koje su došle iz 16 zemalja svijeta.
Pa zamislite kako se osjećati među više od 40 žena iz 16 zemalja, koju smo pružili jedna drugoj šansu da javno govori. Pred medijima zastupala je moja kolegica Semka Agić, ona je znači govorila o reparacijama pred ambasadorima, vojvodkinjom Luksemburga, a ja sam na našoj jednoj radionici predstavljala Bosnu i Hercegovini, znači naš rad udruženja sa ostalim organizacijama. Znači nisam razumjela engleski jezik, ali bilo je dovoljno da mi jedna žrtva drugu pogledamo i da se veoma dobro razumijemo.
A nedavno je Mirsada prvi put posjetila mjesto zločina, gdje je proživjela najveću životnu traumu.
Žrtve su još uvijek stigmatizirane i ne žele da razgovaraju o tome kad vide koliko se manipulacija s njima radi, a da one od toga nemaju ništa. A što se tiče mjesta zločina, stvarno mi je bilo teško, jer nisam mogla da uđem u tu kuću zato što je bila zatvorena.
Na naše pitanje što je s počiniteljima silovanja, Mirsada kratko kaže da pravdu nikada nije dočekala.
Počinitelji su pobjegli za Rusiju.
25 godina nakon rata žrtve žele da se o njima više ne govori samo kao o žrtvama, nego osobama koje su se izborile i za pravdu, te sudske presude.
Ja sebe ne smatram više žrtvom, znači ja sam preživjela i neću da se vraćam u ulogu žrtve. Tada sam morala da budem žrtva, a sada to više nisam. I znači vrijeme je da mi žrtve, preživjeli u stvari, govorimo u svoje ime. Dosta su nas drugi govorili i pričali, a oni uopšte ne znaju malte ne kako se mi osjećamo.
Mirsada Tursunović je u Hagu govorila o činjenici da škole, kuće i mjesta gdje su se događali najteži ratni zločini danas nemaju nikakva obilježja. Na naše pitanje kako onda pisati povijest, Mirsada nam kaže.
U Hagu smo isto tako razgovarali na spomen obilježja, gdje je moja životna želja da se u Tuzli napravi neka spomen soba, da se preživjeli mogu posjećati, da znači mogu dolaziti iz raznih zemalja, da posjećaju naše tu našu sobu tuge, da kažem, da mi možemo u toj sobi podijeliti svoju bol, a da ona odatle ne izlazi dalje. Mm-hmm. I to je moja životna želja i radit ću na tome svim snagama da na neki način otvorim tu spomen sobu za preživjeli ratnog silovanja.
I na kraju nas je zanimalo kako je Mirsada uspjela prošlost ostaviti iza sebe.
Pa lijepo, najveću podršku mi je dala porodica. Jer oni su, muž je tada smatrao da ja nisam kriva to što je se meni desilo. Ja sam njemu rekla i prije braka, on je pristao na brak sa mnom. Znači, kasnije rodila sam dvije djevojčice. Bilo mi je veoma teško na početku. Zašto žensko? Jer bolilo je me to da se ne bi sutra i njima isto dogodilo. Međutim, ono, kroz odrastanje njiha, one su mi davale snagu. Posle smo osnovali to udruženje za preživjele. Oni mi još veću snagu daju. Oni bi da mnogo toga kažu, a ne smiju da nastupe u javnosti, gdje sam ja odlučila da ih javno zastupam.
Posljedice rata osjete izbjeglice i raseljena lica kojih u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini i dalje ima. U Brčko distriktu bi kolektivni centri trebali biti zatvoreni do kraja ove godine, a njihovi korisnici stambeno zbrinuti po evropskom modelu socijalnog zbrinjavanja. Iz često nehumanih i teških uslova ove biranjive kategorije dobile siguran krov nad glavom, ali odobrena kreditna sredstva za ovu namjenu još uvijek se ne koriste. Razlog je, kako saznaje Zoran Matkić, to što nema dogovora vlade struktura o njihovom utrošku.
Za zatvaranje kolektivnih centara Brčko distriktu je iz kreditnih sredstava kojim se zadužila Bosna i Hercegovina pripalo 1.407.000 maraka. Odobrena sredstva nisu utrošena zbog oprečnih političkih stavova, a čitav projekt još uvijek je na čekanju. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić.
Mi smo ranije imali u prethodnom mandatu vlade utvrđene prioritete i po tim prioritetima je trebalo raditi, dakle krenuti u rekonstrukciju onih kolektivnih centara za koje postoje uslovi da se ide u građevinske radove. Međutim, evo sa novom politikom i sa novom vladom su nam ispostavljeni i drugačiji zahtjevi da se prioritetno krene na rješavanje problema prutača. Međutim, nemamo dovoljno sredstava za realizaciju cjelokupnog projekta koji bi uključivao u ovoj fazi i prutače i tu smo zastali.
Ukoliko se ne počne s realizacijom projekta, Brčko distrikt bi mogao ostati bez odobrenih kreditnih sredstava, kaže gradonačelnik Milić.
Čini mi se da posljednje informacije govore da imamo razumijevanje od strane kreditora koji je obezbijedio sredstva za realizaciju ovog projekta, da se produži taj nekakav aranžman, da se distriktu da još dodatno vrijeme kako bismo mi postigli saglasnost o prioritetima bez ikakvih posljedica po distrikt Brčko. Dakle, ali mi ćemo se kad tad i bez obzira na ovaj rok koji je u izgledu morati dogovoriti o tim prioritetima jer u suprotnom ćemo morati ova sredstva da vratimo, odnosno ona će biti preusmjerena ka entitetima.
Korisnici kolektivnih centara u Brčko distriktu stanuju u krajnje nehumanim uvjetima. Mitar Veljić i Mehida Istić, korisnici kolektivnog centra u Brki.
Nemamo ništa, vode nema, najglavnije što nemamo vode. Pa došlo 196. Poslije detona odmah. Sve rješavaju, riješće se, nikad ništa se ne rješava.
Imam sina invalida, znači koji ne hoda, 22 godine. Bila sam na prutačama, to je gore užas. Smjesto su me, znači ovdje nikakvi uslovi, još gore nego gore. Prozor i vrata, samo da uđete, to puše, ne može zagrijati. Dijete puše, dijete mi se sledi. Eno bolest, a i ja evo sve živo boli. Ne znam što da je, ko bi više se obrati. Ne imamo ko mi god odi, što te tisno na evunda, na evunda. Više je stvarno da tužo nam je ovdje. Svima, nije samo mene.
Na području Brčko distrikta ima ukupno 6 kolektivnih centara sa 269 stambenih jedinica. Predstojnik pododjela za izbjeglice i raseljene osobe u brčanskoj vladi, Zijad Lugošić, naglašava da su kolektivni centri promijenili prvobitne korisnike.
Jer je praktično dugo vremena već nakon rata, tako da su ove kategorije raseljenica, izbjeglica već riješile svoja pitanja i ti kolektivni centri su malte ne preko 90% obuhvaćeni sa nosiocima socijalnih potreba.
Ideja da se kolektivni centri postepeno zatvaraju ili nakon renoviranja pretvaraju u stambene jedinice na principu socijalnog stanovanja, čiji bi korisnici, kaže Lugošić,
plaćali neku simboličnu kiriju za korištenje tih objekata, jer bi Brčko distrikt bio vlasnik tih objekata i vodio brigu o i o održavanju i ovaj svemu ovaj što se tiče vezano za te kolektivne centre, a na taj način bi i prestala dosadašnja funkcija njihova, znači ne bi bili u funkciji kolektivnih centara, nego znači u novom nekom sistemu stanovanja.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.